pirmais. Latvijas radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Egars Rozenbergs. ABLV bankas klientiem valsts garantētās atlīdzības līdz 100 tūkstošiem eiro no rītdienas izmaksās banka Citadele, tā paziņojusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija. ABLV banka šodien atmaksājusi Latvijas bankas aizdevumu gandrīz 300 miljonu eiro apmērā. To centrālā banka izsniedza pirms nedēļas. ABLV banka veikusi arī visu procentu maksājumus. Šo informāciju apstiprina Latvijas bankā. ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija publiskojusi 20 dažādus dokumentus ABLV banka lietā, tomēr tajos nav atklāti pierādījumi bankai izvirzītajiem pārmetumiem. Nākamās nedēļas sākumā izsludinās atklātu konkursu uz prokuratūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kontroles dienesta vadītāja amatu, tā informē valsts kancelejā. Bijušais veselības ministrs Guntis Belevičs pieteicies konkursā uz Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes prezidenta amatu. Tāpat viņš pieteicis savu kandidatūru padomes locekļa amatam. To apstiprinājis pats Belevičs. Pagājušajā gadā Latvijā konstatēja 20 cilvēku tirdzniecības upurs. Viņu vidū ir arī 3 bērni. Par to šodien informēja iekšlietu ministrijas atbildīgā cilvēku tirdzniecības jautājumos Lāsma Stabiņa. Dagviela, kas izplūda no šorīt uz ceļa Rīga Ventspils pie Pūres, avarējušā gāzes vedēja, kaitējumu videi nav nodarījusi. Tā informē valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldē. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps un Vācijas kanclere Angela Merkele telefons sarunā pauduši bažas saistībā ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumiem par jaunu ieroču izstrādāšanu. Tā pavēstījusi Berlīne. Visā Slovākijā šodien paredzētas demonstrācijas, lai nosodītu žurnālista Jāna Kuciaka slepkavas un godinātu viņa piemiņu. Akcijas rīkotāji informē, ka pavisam Slovākijā paredzētas 25 demonstrācijas. Bratislavā paredzētajā mītiņā piedalīsies arī valsts prezidents Andrejs Kiska. Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku ugunsgrēkā narkoloģijas centrā šorīt gājuši bojā vismaz 24 cilvēki. Tā teikts Azerbaidžānas iekšlietu ministrijas un ģenerāla prokuratūras kopīgajā paziņojumā. Ir aizdomas, ka ugunsgrēks izcēlies elektro tīkla bojājuma dēļ. Burkina Faso sakaru ministrs pavēstījis, ka šodien notikušajos uzbrukumos Vagadugu nogalināti 8 islāma ekstrēmisti un 7 karavīri. Savukārt avoti Francijas drošības spēkos pavēstījuši, ka uzbrukumos nogalināti vismaz 28 cilvēki. Un vēl Vācijas policija aizturējusi Andreju Kovaļčuku. Viņu uzskata par galveno kontrabandas organizētāju kokaīna ievešanai Krievijā caur vēstniecību Argentīnā. Krievijas vēstniecībā Buenos Airesā 2016. Gada beigās atrasti gandrīz 400 kg kokaīna. Taču šī lieta atklātībā nonāca tikai pagājušajā nedēļā. Kokaīns, kur vērtība varētu būt ap 50 miljoniem eiro, bija noslēpts 12 koferos vēstniecības skolā. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks. Nakts laikā debesis skaidrosies. Nakts sākumā atsevišķos rajonos vēl nedaudz snigs. Ziemeļa austrumu vējuši līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra mīnus 9, mīnus 14, Līča Kurzemes piekrastē mīnus 7, mīnus 8 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs ziemeļa austrumu vējuši līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra minus 4, minus 7 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī minus 10, minus 11, rītdienā minus 4, minus 5 grādi. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas. Studijā Aigars Rozenbergs.
Redījums Latvijas stāsta Latvijas simtgadei šoreiz ciemosies Raunā pie uzņēmuma Latvijas ķiploks īpašnieces Sintijas Rudes.
Ienāca jūsu veikaliņā un te tiešām smaržo pēc ķiplokiem.
Jā.
Smaržo gan pašas un dokumenti un somas un virsdrēvis, grāmatvediņas. Saka, es jau jūtu pēc smaržas, ka te nāk ķiploka meitenes. Mēs smējamies grāmatvedēju viegli atrast mūsu papīrus pēc smaržas plauktā.
Par ķiplokiem un to, kāpēc Raunā ir tik daudz dažādu uzņēmēju, runāsim redzīt.